Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balon Terbang Podcast episode 36. Di episode sekarang aku mau bahas tentang gunung nih. Karena seminggu yang lalu aku habis merealisasikan rindu yang sudah lama sekali berduru-duru dan bertabu-tabu di dalam hati. Habis naik gunung setelah 2 tahun lebih gak naik. Ya Allah, lama banget ya. Kayak memulai lagi dari awal. Jadi aku naik Gunung Andong kemarin sama Puji sama Mas Evan. Dan awalnya aku mau bikin podcast ini tuh di gunung, pas di puncak gitu sama Mas Evan. Cuman gak jadi, karena kita belum riset. Jadi kayak, aduh, gak mungkin banget lah mau bikin podcast tapi belum riset. Soalnya nanti isi kita tuh bakal kosong banget, kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Akhirnya gak jadi bikin dan sekarang baru bikin gitu. Dan ini pun udah 2 minggu lebih aku gak upload. Perihal gunung nih, aku baru aja baca-baca, baru ngeriset juga sih di beberapa artikel. Kalau kata Basarnas, pernyataan ini per Maret 2019, kecelakaan di gunung itu meningkat selama 4 tahun terakhir. Jadi selalu ada peningkatan. Tahun 2015 nih, ada 12 kecelakaan atau 12 kasus dan 2 diantaranya itu meninggal. Tahun 2016 ada 15 kasus dan 7 diantaranya meninggal. Tahun 2017 juga sama. Tahun 2018 ini meningkat drastis banget, ada 23 kasus, 6 diantaranya meninggal dunia dan 4 itu hilang, belum ditemukan. Dan 23 kasus ini belum termasuk satu kasus yang kemarin terjadi gempa di Lombok, itu tim SAR harus mengevakuasi 548 pendaki yang ada di Gunung Rinjani. Tapi yang terselamatkan hanya 546, 2 diantaranya itu meninggal dunia. Di tahun 2018, itu ada 2018, masih di tahun yang sama, itu 2000, bukan 2000, ada 16 kasus tersesat. Jadi kalau tersesat itu gak hilang, cuman ya tersesat gitu loh, harus dicari. Di 2019 ini semakin meningkat lagi kalau kata tim Basarnas, dan itu dibuktikan dengan kasus-kasus yang semakin banyak gitu di tahun ini. Jadi di kasus yang pertama itu ada di Gunung Tampomas di tahun 2019 ini ya. Aku kasus yang aku sebutkan, aku ceritakan sekarang ini cuman di tahun 2019. Jadi di daerah Sumedang, Jawa Barat, di Gunung Tampomas itu ada 3 korban yang meninggal karena hipotermia. Dan mereka tuh masih remaja-remaja banget, umur 13 tahun dan umur 15 tahun. Jadi kalau dari beritanya sih mereka maksa buat mendaki, jadi gak pakai izin. Sebenarnya udah gak diizinin sama orang tuanya, cuman tetap maksa. Ke pendakian pun mereka naik motor bertiga, cuy. Ya Allah, maksa banget ya remaja-remaja ini. Semoga husnul khotimah ya adek-adek ya. Terus juga nih di Gunung Sumbing, tanggal 11 Maret 2019 itu ditemukan mayat yang udah membusuk di bawah kawah, di bawah puncak Raja Wali. Jadi puncak Raja Wali itu puncak paling tinggi di Sumbing. Aku bisa ngebayangin sih kalau kasus Sumbing ini, karena mungkin pernah ke Sumbing, pernah ngedaki Sumbing. Jadi aku bisa ngebayangin gitu loh, jauh jaraknya kayak apa dan posnya itu seperti apa. Jadi 6 April bulan lalu nih 2019 itu ada pendakian yang kena hipotermia. Jadi kayak lagi badai, lagi hujan, cuacanya lagi gak baik. Itu jam 11:30 itu tim SAR naik ke atas gunung, ke atas Sumbing ya, mendaki Sumbing, karena dapat laporan dari pendaki lain kalau ada pendaki yang kena hipo dan salah satu temannya itu belum ditemuin. Jadi tim SAR ini berangkat jam 11:30 siang. Habis itu jangan bayangin kalau ini cuaca cerah ya, ini lagi badai nih cuy. Terus jam 3:30 itu 3 orang pendaki ditemukan di dalam tendanya lagi kena hipo. Itu di daerah pos 3 di Watu Pestan. Nah, ini aku bisa ngebayangin nih. Jadi Watu Pestan itu yaitu kayak tempatnya rada lapang gitu dan biasa tempat buat mendaki ngediriin tenda sebelum naik ke puncak. Jadi kayak dulu itu aku juga barang-barang ditaruh semua di dalam tenda di Watu Pestan pos 3. Abis itu baru naik ke puncak. Nah, rata-rata sih kebanyakan sering seperti itu. Dan di Watu Pestan ini juga udah dingin banget cuy. Habis itu jam 5 sore baru ditemukan temennya yang tadi itu hilang. Dan itu juga udah meninggal dunia di bawah puncak Rinjani, Raja Wali. Di bawah puncak Raja Wali yang ketinggiannya itu 3371 mdpl. Aduh, kebayanglah dingin bangetnya kayak apa. Habis itu langsung dibawa ke bawah dan dilarikan ke RSUD. Dan itu kejadiannya baru aja sebulan yang lalu. Nah, yang lebih parah lagi di tahun ini, di kejadian yang masih masih cukup anget-anget ya. Jadi kalau teman-teman nyari kasus gitu di Google, yang keluar tuh ini gitu kasusnya. Jadi kasus pemerkosaan di gunung. Astagfirullahalazim, na'udzubillah min dzalik lah ya ini ya Allah. Jadi memang si pelaku ini memanfaatkan keadaan. Jadi korban ini lagi dalam keadaan yang lemah gitu, lesu, lunglai, gak berdaya gitu. Dimanfaatkan nih, diperkosa cuy. Astagfirullahaladzim. Dan yang lebih parahnya lagi, meninggal dunia. Tapi meninggal dunia ini belum diketahui kasusnya, penyebabnya karena apa gitu. Tapi kalau untuk pemerkosaan ini, si pelaku udah mengakui kalau dia memang memerkosa si korban gitu. Astagfirullahaladzim ya. Ya Allah, sempat-sempatnya aja kayak gini. Makanya ini kalau teman-teman mau ngedaki, khususnya buat yang cewek-cewek, harus yakin banget laki-laki yang kita ajak mendaki itu adalah orang yang terpercaya gitu. Kalau misalnya masih sedikit ragu-ragu, mending gak usah sama sekali lah, karena memang sangat rawan. Apalagi perempuan tuh yang dijaga tuh banyak, gak cuman harta doang, tapi diri juga dijaga cuy. Ya Allah, serem lah ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi, dan kejadian pemerkosaan itu ada di daerah Sumatera Barat, di Gunung Singgalang. Wah, ini parah banget sih. Astagfirullahaladzim, baru aja nih kejadiannya. Tahun lalu pokoknya kejadiannya. Nah, jadi buat teman-teman, biasanya kejadian-kejadian seperti ini, kasus-kasus seperti itu di artikel bisa terjadi karena fisik yang lemah, bisa juga tertimpa batu, tergelincir ke dalam jurang yang akhirnya jatuh, terus kesambar petir, itu juga bisa terjadi. Makanya hati-hati kalau lagi nyari milik tenda, dan yang paling sering juga karena hipotermia atau kedinginan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ada lagi ngedaki gitu ya, terus ada tanda-tanda kayak misalnya badannya udah gemeteran, terus mukanya pucat, habis itu gak ngerespon terhadap cahaya, ngomongnya tuh udah gak jelas, atau juga nadinya naik turun, pernapasannya juga udah gak jelas, kayak gitu ya, pucat segala macam, jangan dikira itu kesurupan ya. Hati-hati, karena kejadian orang yang ngira temennya itu kesurupan padahal hipo, itu juga banyak banget artikelnya. Jadi kalau udah kejadian kayak gitu, harus segera diwaspadai. Wah, ini bisa jadi kena hipo nih. Iya, beda dong ya antara kesurupan sama hipo. Ya Allah, kok bisa sama itu loh. Jadi kalau udah kejadian seperti itu, langsung bajunya diganti sama baju kering. Kan biasanya bajunya basah tuh, entah karena keringat atau karena kehujanan. Habis itu langsung masukin dalam tenda, masuk ke dalam SB, dipeluk, terus diajak ngomong, ditepuk-tepuk tuh pipinya. Pokoknya jangan sampai dia terlelap lah, pokoknya harus selalu respon gitu. Habis itu dikasih minum yang anget-anget, dan kalau memang memungkinkan dibikin api unggun kecil gitu loh di depan tenda, biar hangat lah istilahnya, biar menghangatkan aja. Tapi kalau memang semua hal itu sudah tidak memungkinkan, atau kita sebagai teman-temannya juga khawatir cenderung terkena hipo juga, kasih tahu pendaki lain yang mau turun supaya tim SAR bisa datang ke kita gitu, bisa bantuin, bisa bawa ke bawah gitu, bisa digotong lah ya. Nah, sebenarnya hal-hal yang bisa menyebabkan kasus itu tuh bisa nggak terjadi kalau kita nggak ngoyo. Dalam artian nggak memaksakan kehendak, kita dapat izin dari orang tua juga, kita juga tahu diri lah kalau memang cuaca lagi buruk ya jangan maksa gitu. Terus juga persiapan kita tuh lengkap gitu kan. Kadang ada yang naik pakai sendal jepit, gak bawa jaket, ya itu mah sombong, namanya nantang gunung, ya gak bisa gitu juga gitu ya. Yang bisa kita persiapkan itu yang pertama jelas fisik. Jadi kalau misalnya mau daki, seenggaknya seminggu sebelumnya tuh ya olahraga dulu, entah itu jogging atau zumba atau apalah, terserah ya. Kalau aku biasanya ngikutin video olahraga gitu dari YouTube. Kan ada ya, lumayan 30 menit cuy ngebakar lemak. Atau beres-beres rumah itu juga bisa sih jadi olahraga. Menyikat WC itu wah lumayan sih ngebakar kalorinya. Ya seenggaknya kita ada olahraga lah. Terus hamin satu harinya jangan melakukan aktivitas yang berat, biar fresh lagi. Kayak kita mau ujian, kalau ujian kan kita harus belajar tuh, kalau mau UAS atau UTS gitu ya. Hamin satu hari sebelum ujian ya jangan belajar, biar otaknya fresh lagi gitu. Jadi gak ada tuh istilah the power of kepepet atau sistem kebut semalam, nanti olahraganya semalam sebelum mendaki. Wah bahaya dong, itu malah takutnya bisa kenapa-napa gitu ya. Jadi fisiknya harus kuat gitu. Kalau memang ada punya riwayat asma atau mah, ya kita harus perhatikan diri kita sendiri. Berarti jangan telat makan, siap-siap perbekalan tersendiri. Kalau punya mah ya bawa inhaler sendiri gitu ya, bawa tabung oksigen, kan ada tuh yang kecil-kecil bisa dibawa. Terus perbekalan yang cukup. Jadi perbekalan ini memang harus cukup banget, dan kita tahu trik and tips buat packing-packing. Jadi kemarin aku habis turun gunung diajarin buat packing carrier yang baik gitu, biar muat banyak, terus juga biar ringan. Dan ternyata emang iya cuy, jadi muat banyak banget dan ringan banget sih. Jadi gak kerasa berat banget gitu loh carriernya ketika udah ditaruh di punggung. Soalnya kan carrier ada busa-busanya tuh gitu. Walaupun aku naik gak pernah pakai carrier sih, bawanya daypack. Tapi pembagian barang-barang itu juga harus pas. Jadi kalau misalnya cewek-cewek ada yang mau ngedaki, jangan manja. Kalau emang harus disuruh bawa carrier ya nggak apa-apa, tapi kalau di dalam rombongan gak usah bawa carrier gitu. Kalian bawa daypack aja, tapi di daypack banyak barang-barang makanan, minuman tuh dalam tas kita semua, ya nggak apa-apa. Jadi kesepakatan sesama rombongan, dan juga kitanya juga harus saling membantulah gitu ya, jangan manja intinya mah. Habis itu juga kita harus bisa bersahabat atau membaca cuaca. Ya, lihat-lihat di ramalan cuaca BMKG, atau kita tanya-tanya di base camp, nih cuaca pas gak buat ngedaki gitu. Atau tanya ke pendaki yang baru turun dari puncak, puncak kabut gak gitu, hujan gak, kita bagus gak nih buat ke atas gitu. Lebih bercengkrama lebih lah kalau sesama pendaki, kan biasanya harus sering bercengkrama tuh ya. Terus itu juga hal-hal yang sering banget dilakukan oleh para pendaki awal. Aku juga pernah melakukan hal ini. Karena yang namanya ngedaki tuh kan gunungnya gede gitu, terus tinggi, jadi harus hati-hati dan persiapannya juga harus mateng gitu. Jangan asal ngedaki, apalagi kalau gunung-gunung yang 3000 ke atas gitu ya, persiapannya harus mantep banget lah. Termasuk trekking-trekkingnya rada-rada susah gitu, harus juga persiapan yang luar biasa lah, fisik apalagi. Walaupun memang fisik gak sepenuhnya sih, mental juga harus diikuti dengan mental yang kuat. Terkadang fisik tuh kuat tapi mentalnya yang lemah. Hal ini juga dibuktikan waktu naik-naik gunung gitu. Pasti pernah lah gitu, aku pun pernah ngalamin kayak yang kayaknya nggak bisa deh sampai puncak, udah capek banget ini segala macamnya. Itu sebenarnya mental sih, psikis, fisik sebenarnya masih kuat-kuat aja gitu. Jadi kalau mentalnya emang udah yakin, kuat, optimis, itu bisa pasti sampai ke atas. Tapi kalau emang fisiknya udah emang nggak kuat dan segala macamnya, jangan maksain sih. Kita sih yang bisa tahu sejauh mana kita bisa dan sejauh mana kita nggak bisa. Aku pernah dapat tips kalau mendaki gunung, kita jangan ngelihat ke puncak, nanti capek, ngelihatnya ke bawah aja. Filosofinya tuh sama kayak hidup, kalau kita mau sampai ke puncak kesuksesan gitu ya, jangan terus kita ngeliat-ngeliat ke atas, terus itu kita bakal capek, bakal lelah, bakal pesimis. Ngeliatnya mending kita ngerunduk aja terus ke bawah gitu, ngeliat ke bumi sambil jalan perlahan, pelan-pelan aja, nanti juga bakal sampai gitu. Asik ya, filosofinya mantep. Itu sih yang aku suka dari kalau daki-daki gitu. Ya sering kali salah dilakukan gitu ya. Ini aku dapat artikelnya dari pinemo.com. Yang pertama itu packing yang salah. Ya ini ada tips and trick sih. Tadi ya mendakinya tuh kayak tenda jangan ditaruh di bawah, tapi dilipet setipis dan sekecil mungkin, terus ditaruh itu di tengah-tengah, jadi gak terlalu bebannya berat. Banyak sih tips-tips packingnya tuh, banyak artikelnya. Terus juga yang kedua, jangan menjadikan mie instan sebagai menu utama dari gunung. Ini sebenarnya enak sih memang kalau naik gunung bawa mie instan karena simple, cuman gak sehat cuy. Jadi mendingan sumber karbohidratnya tuh diganti pakai rebus kentang, atau enggak bawa roti. Jadi karbohidratnya dari sana. Soalnya kalau mie tuh ya gak sehat aja. Boleh bawa mie, cuman jangan jadi menu utama lah gitu ya. Terus juga jangan pedes, nanti musa mules. Jadi kalau yang emang suka pedes, tahan dulu lah selera pedasnya gitu. Habis itu yang ketiga adalah posisi tenda. Nah posisi tenda ini penting banget, karena kalau misalnya menghadap ke angin gitu, bisa potensi kena hiponya tuh tinggi. Jadi ngeliat-ngeliat arah kompas lah gitu, dimana tempat yang tepat untuk mendirikan tenda. Jangan mentang-mentang lapang terus mendirikan tenda, bahaya juga cuy, bisa kena sembar matahari, bisa kena sambar petir kalau misalnya lagi hujan. Terus juga jangan di tengah-tengah jalur pendakian, wah ini bisa merepotkan jalur pendakian gitu, jadi susah. Suka ada nih pendaki yang kayak gini, suka mendirikan tenda tuh di tengah-tengah jalur ngedaki gitu, ya Allah gimana mau lewat ya. Terus juga yang keempat, rombongan yang terlalu banyak. Jadi kadang mikir kalau misalnya banyak rombongan nanti bakal banyak yang ngebantuin, lebih seru dan segala macam. Justru kebalikannya nih, kalau misalnya ngedaki tuh dianjurkan dari artikel yang aku baca itu cuma 4-6 orang aja, nggak lebih dari itu. Ya mungkin bisa ya 8 orang gitu, cuman dibagi jadi 4-4 kayak gitu. Terus ditunjuk siapa yang bisa jadi pemimpin rombongan, yang bisa mengayom lah gitu ya, yang lebih memahami jalur pendakian atau lebih sesepuh dalam mendaki. Aku suka nih kata-kata sesepuh buat orang-orang yang udah expert lah dalam mendaki dan menghargai alam. Kadang ada orang yang sering banget ngedaki-ngedaki cuman dia gak ngehargain alam, suka buang sampah sembarangan, buang puntung rokok sembarangan, ih kesel banget dah yang kayak gitu. Habis itu yang kelima adalah kalau hipo jangan dikira kesurupan. Ini sering banget sih, tadi udah aku bahas ya tentang hal ini. Terus yang keenam, kalau lagi capek jangan terlalu banyak minum. Jadi minum tuh 2-3 teguk aja. Kan kalau capek gitu rasanya pengen minum aja terus ya, justru ini tuh bahaya. Jadi mending minumnya 3-3 teguk. Bahkan kalau untuk menambah energi biar spirit lagi, itu biasanya aku bawa coklat atau enggak bawa asam jawa. Nah, itu bisa menaikkan energi sih, bisa menambah energi lah ya. Air asam jawa gitu. Jadi biasa kalau beli asam jawa terus kita kasih air, itu kita taruh dalam botol. Nah, itu bagus tuh, bisa dipakai. Bawa sama coklat, coklat juga bisa menghangatkan tubuh. Habis sebenarnya ada sih hal-hal lain, kan orang kalau ngerokok katanya bisa ngangatin tubuh ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih asal sopan aja. Terus puntung rokoknya jangan dibuang sembarangan, termasuk abu rokoknya jangan dibuang sembarangan. Kemarin aku habis ketemu pendaki, mereka kalau bawa tuh bawa asbak sendiri dikalungin gitu loh. Jadi kayak ada kaleng-kaleng bekas gitu mereka bikin, terus dikalungin di atas di lehernya. Ada tutupnya juga di kalengnya. Nah, itu jadi asbaknya mereka, sekaligus tempat buat ngebuang puntung rokok. Yang kayak gini nih bagus gitu. Habis itu pakai jaket tuh penting. Tapi kalau lagi ngedaki, jaketnya enggak usah dipakai karena bakal panas kan. Soalnya suhu tubuh kan kita bakal naik tuh. Terus bakal panas karena kita bergerak. Jadi kan bakal berkeringat, mending jaketnya dilepas aja, cuman pakai kaos yang mudah menyerap keringat, terus jaketnya dipakai pas dalam tenda, pas emang dingin. Jadi temperatur atau perubahan suhu kita ketika pakai jaket dan gak pakai jaket tuh enak gitu. Jadi badan kita menyesuaikan lah sama suhu, gak kaget gitu. Alright, itu adalah beberapa artikel atau tips yang udah aku baca dan aku share kepada teman-teman gitu. Jadi terus juga kalau naik itu satu lagi sih sebenarnya, tadi udah sampai berapa sih poinnya, 6 atau 7 ya, lupa aku. Terus juga kalau misalnya capek, jangan ragu dan jangan sungkan untuk bilang istirahat. Biasanya tuh ada yang suka gengsi gitu, kayak gak apa-apa kok aku sanggup, padahal mah muka udah pucat, udah ngos-ngosan gitu ya. Sok-sok aja bilang sanggup, mungkin karena gak enakan sama teman-teman yang lain, kok masih bisa aja gitu melangkah di tengah jalan yang terjal bebatuan dan menanjak itu. Jadi bilang aja kalau emang capek, terus langsung melipir gitu biar bisa istirahat. Habis itu kalau istirahat juga jangan terlalu lama, nanti capek. Termasuk tidur, aduh aku dulu suka tidur tiba-tiba gitu loh di tengah jalur pendakian, mana aku kalau sekali nemplok tuh langsung pelor gitu loh. Apalagi kalau capek. Jadi usahakan jangan tidur, soalnya nanti energinya tuh kayak mulai lagi dari awal tuh loh, jadi mudah cepat capek. Minumnya juga gak usah banyak-banyak, selain buat biar gak cepat capek, biar gak cepat habis juga sih perbekalannya. Habis itu apalagi ya, buat yang perempuan nih kalau ngedaki tadi ya harus emang sama teman-teman yang terpercaya. Terus bawa baju ganti, bawa kaos kaki juga biar enggak lecet kakinya. Terus bawa P3K sendiri yang memang kita butuhkan, tapi jangan yang gede-gede juga, bawanya yang kecil-kecil gitu. Maksudnya emang yang simpel lah buat dibawa. Habis itu yang paling penting juga bawa pembalut nih. Kalaupun memang gak akan dapat gitu ya di atas, kita bisa ngebantu pendaki cewek yang lain. Kalau misalnya mereka tiba-tiba datang bulan di atas, kita bisa ngebantuin pakai pembalut yang kita bawa. Saling bantu-membantu aja gitu. Terus juga kita harus aware sama sampah kita sendiri. Jangan buang sampah sembarangan ya. Bawa yang udah bawa, kita gak ngebawa apapun dari atas kecuali sampah kita dan tubuh kita sendiri setelah barang-barang kita. Gak usah mengambil apapun yang ada di atas, mau itu batu kek, apalagi bunga-bunga, gak usah dibawa lah ya. Yang dibawa tuh sampah aja sama barang-barang kita, dan kembali dengan selamat. Habis itu juga yang namanya gunung itu kan banyak mistis-mistis dan mitos-mitosnya. Aku tidak menganjurkan untuk percaya dan tidak juga menganjurkan untuk tidak percaya. Tapi yang namanya makhluk yang tidak kasat mata itu memang ada gitu. Makanya ketika di gunung kita harus sopan. jangan malah berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak senonoh, melakukan tindakan yang tidak sesuai, dan lain-lain. Intinya mah harus sopan. Kayak kita bertamu ke rumah orang, kan kita harus sopan ya, ada tata kramanya. Sama kayak ke gunung, itu juga ada penghuni pastinya, dan kita harus sopan juga terhadap tamu. Makanya kemanapun itu, tempat baru manapun itu, emang ada sunnahnya kan, kita harus mengucapkan salam gitu, assalamualaikum, terus juga kita sopan dan lain-lain. Habis itu apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Sebenarnya banyak ya, cuman nggak aku notice di sini. Jadi yang aku ingat aja itu yang masuk ke dalam kemasuk dalam podcast aku dari seorang Alpin, si amatiran dan pemula ini. Karena udah 2 tahun lebih aku gak naik gunung, dan gak tahu lagi kapan lagi naik. Soalnya olahraga yang paling aku senangin ya naik-naik gunung. Kayak seru aja, seru dan memang harus fisiknya kuat, mental juga dilatih, psikis kita tuh juga dilatih gitu loh. Terus teamwork kita juga harus bagus kan di gunung. Habis itu aku selalu suka sih sama pendaki, kagum gitu loh sama sesepuh-sesepuh, orang-orang yang membawa carrier, terus juga apa namanya, sopan gitu sama pendaki yang lain yang juga menghargai satu sama lain. Wah, itu miss banget sih aku sama yang kayak gitu, kayak punya nilai poin tersendiri gitu. Apalagi kalau laki-laki ya, wah, suka terkagum-kagum sendiri aja gitu. Tapi inget loh ya, yang sopan, yang suka nulis-nulis di batu, yang gak buang sampah sembarangan, ya gitulah, kagum aja gitu. Apalagi kalau dia sambil baca buku gitu, aduh, tingkat ketampanannya meningkat sebanyak 100%. Termasuk yang kalau lagi di gunung gak lupa sama sholat. Kan biasanya suka ada tuh yang kayak gitu, yang mentang-mentang di gunung lupa buat sholat, terus dalihnya karena gak ada air, padahal mah bisa tayamum gitu ya. Ya Allah, ada aja yang kayak gitu. Terus juga apalagi ya cerita-ceritanya, karena aku udah lama gak ngedaki, jadi lupa sama cerita-ceritanya. Bukan lupa sih, saking banyaknya jadi aku bingung mau cerita apa. Kembali lagi deh sekarang, pendaki pemula yang segalanya harus dimulai dari awal, plus amatiran, suka minta saran dan juga minta banyak belajar dari sesepuh-sesepuh gitu. Ya intinya mah gak usah ragu lah untuk belajar lebih banyak dan untuk selalu bereksperimen lebih banyak gitu. Udah ya, kayaknya itu aja sih sebenarnya. Kalau mau foto-foto di gunung ya gak apa-apa, yang penting ingat aja jangan lupa menikmati alamnya yang indah itu. Yang paling penting itu sih sebenarnya, menikmati. Aku tuh paling suka kalau lagi di gunung tuh duduk, diem, terus ya udah nikmatin aja gitu. Ya udah, gak ngapa-ngapain. Gak tahu, berasanya enak aja gitu. Ya Allah, luar biasa lah tafakur alam. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Semoga kalau ada yang mau naik gunung atau mengajak temannya naik gunung, lebih memperhatikan keselamatan lagi. Walaupun sekarang udah jadi lifestyle, jadi kelihatannya tuh kayak gampang gitu naik gunung, padahal mah tetap harus ada persiapan di balik itu semua. Jadi jangan asal, jadi harus tetap ada persiapan yang baik dan juga matang. Habis itu juga kalau mau naik gunung jangan lupa ajak-ajak Alvin. Walaupun aku sudah jauh di seberang pulau ini, tapi semoga selalu Allah beri rezeki yang banyak gitu ya, dan berkah, jadi aku bisa naik lagi. Ya Allah, aku gak kebayang dah kapan lagi bisa ke Jawa nih. Semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.